Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen! Rundt omkring I kirkene I dag så bruker man jo den såkalte dagens tekst, søndagens tekst I kirkeåret. Og det betyr at I mange kirker så snakkes det om den her sterke historien om når Jesus blir fristet I ødemarken. Det noen som har lest den teksten til I dag? Så der ja. Ja, det fint å være forberedt til dagens tekst, selv om jeg hender seg vi snakker om andre ting på gudstjenesten nå. Men Jesus blir fristet I ødemarken. Og jeg tenker med en gang sånn, hvordan det med oss med tanke på fristelser, bare for å begynne litt I hjørnet her. Hvordan det med fristelser? Hva det som frister oss? Hvis jeg har spurt deg, hva ser du på som din største fristelse? Det for eksempel god mat? Det fine biler? Det veldig flotte kleder? Det andre ting vi kjenner at du blir litt sånn fristet til, som liksom det jeg lett lar meg dras inn I? Men nå skal ikke vi ramse opp alt for mye her for å skape dårlig stemning, men hva det som tester oss? Hva det som virkelig tester karakteren vår? Og der vi mest sannsynlig forskjellige alle sammen. Noen lettere å bli fristet enn andre, og noen opplever mer testet enn andre. Da. Men hvem jeg egentlig, og hvem du? Hvem jeg egentlig når ingen ser? Når jeg helt alene, hvem jeg da i forhold til den dere møter som står på plattformen i dag, eller i kirkekaffen, eller på amfi? Hvem jeg når jeg alene? Og det like mye spørsmål til deg som til meg egentlig. Hvordan min karakter? Og kanskje det fryktelig alvorlige spørsmål å rote fram på en sånn søndags formiddag. Men i dag skal vi lese om en som virkelig har karakter, altså. Vi slår opp i den som har Bibelen med seg, Matteus 4, 1-11. Der står det om når Jesus blir fristet. Matteus 4, 1-11. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg.» Og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilbyr meg. Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Herre himmelske far, det ditt ord til oss i dag. Jeg ber om at du åpner deg og åpenbarer deg i det. Amen. Jesus ble av ånden ført ut i ødemarken. Hvorfor fører Gud sin egen sønn ut i ødemarken for å fristes? Var det virkelig nødvendig å utsette Jesus for akkurat dette her? Var ikke mange nok ekle planer som lå foran? Skulle han også utsettes for fristelser og prøvelser og testes? Jeg tror det. Han måtte prøves. Han måtte vise på en måte at han ikke verdt å følge den onde stemme. Han måtte få en mulighet for å vise sin styrke og sin karakter. Derfor tror jeg Gud førte han ut for å bli testet. Og han ble virkelig testet. Ordentlig. For det er ganske viktig å legge merke til at det ikke er Gud som frister her, sant? Men det er djevelen. Og så leser vi en av sidetekstene til dagens tekst i Jakob 1, 12-16. «Salig er det menneske som holder ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.» Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. La dere ikke føre vill, mine kjære søsken. La dere ikke føre vill, kjære søsken. Altså, Jesus, han måtte testes, han måtte prøves. Han måtte vise at han ikke falt i denne fristelsen. Hvis ikke, så hadde det vært ut med oss. Hvis han ikke hadde bestått den prøven, så hadde det vært ute med oss. Det var med andre ord veldig mye som sto på spill disse dagene. Og vi er heldige, vi som kjenner slutten på denne historien, for det er en happy ending, vi som har lest det. Og så har vi så lett for å glemme den kampen som Jesus sto i. Ja, det er fint at vi er samlet søndager og feirer oppstandelsen og det at han død på korset og alt det ferdige han gjennomgikk de siste dagene før det. Men Vi har så lett for å glemme at det her dagene vi har lest om i dag nå nesten like sentral. Fordi at den her fristelsen som Jesus ble utsatt for, det var ikke bare for han selv, men det var for oss. Og det skal jeg prøve å forklare litt. Han måtte overvinne de her fristelsene for å overvinne også det som lå foran. For det var med å skapte en sånn karakter som gjør at den skulle klare å stå i det som lå foran. Så må vi huske på, han var et menneske. Han hadde menneskelige følelser. Han ble sulten sånn som oss, han ble sliten sånn som oss, han ble sint sånn som oss, han ble glad sånn som oss, han ble såret sånn som oss, og så videre. Men han var sann Gud, midt oppi det å være sant menneske. Ikke glem det. Det var en svært kritisk situasjon, sånn menneskelig sett. Han har gått i 40 dager uten mat. 40 dager. Og så får vi liksom dagens tekst om en sånn komprimert utgave av det vi har lest tidligere om Israels folkets vandring gjennom ørken. Det var riktig nok 40 år. Og så blir Jesus testet på samme vise. Og når vi leser om Israels folket og måten de ble testet på, så holdt ikke de like godt ut, kan du si. De tok det litt annerledes. Men om Jesus så står det at han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Jeg tenker det må være Big Bens største underdrivelse. 40 dager uten mat, og så ble den sulten. Kjære noen. Jeg vil påstå, det er mye bra med Jesus, men der er en god altså. 40 dager uten mat. Jeg kan tenke meg det suge han kjente på. Og så fastet han ifra mat, selvfølgelig gjorde det. Og andre av oss fastet jo ifra mat mellom måltidene. Stant? Og så er det noen som klarer å faste litt lenger enn bare mellom to måltid. Og så er det mange måter å faste på. Ikke sikkert det bare i maten vi skal faste fra. Jeg vet med meg selv at det tøft nok å holde ut det hele gudstjenesten uten å se på mobilen. Det beintøft. En måte å faste på er kanskje å legge fra seg mobilen i en liten stund. Eller de av oss, jeg ser minst to pastorer til her i salen. Vi som pastorer, vi trenger ikke opp så tidlig om morgenen. Jo, han ene må det faktisk, for han gir jo en ordentlig jobb. I tillegg. Stakar. Uansett, vi kan ta en sånn Netflix-maraton en kveld, vi vet jo, sette opp det langt på natt. Enn det å faste mot Netflix i vekka. Det går an, det er ikke. Men Jesus, han fasta i 40. dager og begynt mest sannsynlig å kjenne på å suge. For det som skjedde med Jesus når han fastet så lenge, det, og det forstår vi godt, det var at all styrke og all motstandskraft, kanskje all vilje, alt sammen, alt brytes ned altså. 40 dager, folkens. Da begynner det å være nok å løs i fisken, kan du si. Han ble virkelig satt på prøve. Du er nok å svekke når du ikke har fått mat på 40 dager. Kanskje kjenner vi oss igjen i det at når vi er på det svakeste, da blir vi også utsett. Altså, det er så rart det der. Når vi kjenner at vi begynner å være litt sånn tynnslitt, da kommer det mye tøffe utfordringer. Det er altså, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men hvis jeg har hatt en veldig travel periode, mye reisevirksomhet og mye aktiviteter og sånt, og så endelig kommer til fri helg, da blir jeg forkjølet. Ja. Når jeg slipper ned garden, så begynner jeg å hoste og nys. Det er ikke for at jeg er allergisk mot frihet, men liksom, det er et eller annet som skjer der. Når du sliten, åh, nå skal vi få pusta litt på. Så blir jeg syk. Kan bli det. Det akkurat som når du liksom slipper til, du så sliten at du slipper til ting, så det basseluska som kommer og tar det. Men Jesus han skulle testes til det ytterste. Og Satan han kommer med sine forlokkende tilbud når han på sitt svakeste. Da kommer han med disse gode tilbudene. Kjenner du deg igjen? Når du sårbar, da kommer den ånden med litt ekstra. Han der til vanlig også. Men du verden, han setter inn støtet når vi på det svakeste. Han vil frarøve oss Guds relasjon. Han vil frarøve oss det evige livet vi har fått med Jesus Kristus. Og så kommer han med sitt giftige budskap i sjel og sinn. Og så sier han for eksempel, det er så viktig nå, Jon Arne, at du realiserer deg selv. Du jo 58 år. Nå det din tur. Du har jo både bil og høtt og campingvogn og hus og heim og alt det samme. Nå kan du nyte livet. Nå har du muligheten, Jon Arne. Nå kan du nyte alt du har fått. Nå kan du virkelig trekke deg tilbake. Nå må du gjøre noe for deg selv for en gangs skyld. Det nå du har muligheten. Ikke dra på det bremseklossen som heter kristen tro. Ikke bry deg om det forholdet til Jesus. Du jo tross alt bare 58 år. Det kan du ta senere. Det sånt jeg kjenner på. Alt det fine jeg har fått, skulle jeg ha brukt mye mer tid på. Og så kjenner jeg at det jeg virkelig har glede av, det å stå her, ikke bare i framom dere, men i lamme dere. Og det trenger jeg også å være, for å slippe å bli forkjørt. Han som møtte opp i ørken for 2000 år siden, han den samme som oppsøkte deg i dag tidlig. Han den samme en som stiller opp hver dag. Han utrolig slitesterk. Han stiller opp og sår tvil om det forhold til Jesus. Han sår tvil om du god nok. Han sår tvil om du frelst. Han sår tvil om Jesus virkelig kjenner deg. Han sår inn det her løgnene sin. Men ikke glem det, han løgneren. Det helt naturlig for han å lyge. Han som kom i dag tidlig 8, han den samme som møter Jesus da han på sitt svakeste og det mest sårbare i livet sitt. Han den som står fremme om Jesus og sier, er du Guds sønn, så sier at disse steinene skal bli til brød, for du vel sulten, Jesus? Hvorfor går du som er himmelen så jorden skaper? Hvorfor går du og sulte? Du trenger jo ikke det, du. Du jo helt patetisk. Lag deg mat, mann. Du kan bare knips med fingrene. Så er all stein til de beste brødene her. Du har mat i massevis. Her går du på det 40. døgnet. Kjære noen, ta det sammen og vis hvem du er. Vis hva du er laget av. Du har jo skapt alt. Hvorfor kan du ikke skape litt brød til deg selv? Her vi langt ut i ørkenen. Ta en snarvei, Jesus. Det ingen som ser deg. Lag mat. Det en grunn til at Jesus faste. Han skal få kjenne på den menneskelige svakheten. For om en har lett seg bort i frista der, så har han på mange måter stilt seg på utsida av oss. For da har han gjort noe som vi ikke kan. Jeg har baka brød som har opplevd det som stein. Men har ikke fått brød av stein. Det har Jesus kunne ha gjort. Og fristeren ønsker å vippe av pinnen. Hvordan kunne Jesus ha sagt til oss, jeg tilgir deg alle dine synder. Du kan komme til meg. Du og jeg, vi skal få leve evig liv sammen. Det har han ikke kunnet ha gjort. Om han har benyttet seg av anledningen og laget brød av de steinene. Han er verd å la det være. Og Jesus, han smart, han bruker altså Guds ord. Han siterer Mosebøkene. Han bruker blant annet noen ord fra 5. Mosebok 8, 2-3. Hele avsnittet der, men det avslutter Jesus med å fortelle om at vi må forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Brød er ikke så viktig. Det er Guds ord vi kan leve av. Israels folket, som jeg nevnte i stad, de ble også testet, de ble ydmyket, de ble prøvd. Og en ubehagelig tanke å bli testet på det viset. Vi vet litt om det å sulte, vi vet litt om å oppleve plager, mobbing, sykdom, ting som er vanskelig i livet. Men så ble Israels folket testet på en helt spesiell måte. For Gud ville se hvordan karakter hadde dem. Hva er de laget til? Ville de holde hans bud? Og gjennom de tøffe 40 årene så følte Gud dem ut i frihet. Det er ikke bra. Han førte dem inn i sitt land, inn der han har lovet dem. Det var en lang og tung vei å gå, men de kom fram. Sånn tenker jeg med livet vårt så. Alle disse forkjølelsene, alt det vi har gjennom livet, vi kommer fram. Vi kommer fram. Satan, han klarte ikke å overtale Jesus til å lage brød. Så han velger en ny taktikk. Han tar med til tempelet i Jerusalem, oppe i et høyt tårn. Og i det ene hjørnet, som visstnok skal være ca. 150 meter høyt fra tårnet og til en sånn avgrunn som var utenfor tempelet, så sier djevelen til en, hopp ut. Tenkte jeg det? Stå på den høyden der, og så er det en som står opp med og sier, hopp. Du har jo hele himmels herskare til å ta imot deg, Jesus. Hopp ut. De kom jo og sang til deg da du ble født. Hopp ut. Du vil land silkemykt. Alle disse himmelske herskarene, de vil komme og ta deg imot. Det var tross alt bare 150 meter de rekker å komme og ta deg. Hopp. Jesus svarer nok en gang fra 5. Mosebok. Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik som dere gjorde ved Massa. Legg vind på å holde Herren deres Guds lover, de bud og forskrifter som han har pålagt deg. Du skal ikke friste Gud. Du skal ikke sette Gud på prøve. Jesus han visste utmerket godt, han har kunnet bare hoppe. Og de har vært der og tatt imot den. Himmelske herskare. Men han valgte å ikke gjøre det. Han valgte å takke nei til den muligheten. Og han tok det valget av en eneste grunn. Og den eneste grunn sett her i salen i Steinkjer Frikirke i dag. Han valgte å takke nei for deg og for meg. Det var fordi og min skyld han lette være og vise hvor stor han egentlig var. Han ville vinne deg og meg tilbake, han. Han ville ikke sørge for sin egen vinning. Derfor så avviste han Satan. Nei takk. Og den siste fristelsen, da tar djevelen han med opp på et høyt fjell. Og ingen av oss vet hvordan fjell det er snakk om her, men vi tenker det kan også være litt annet sånn billedlig talt akkurat det fjellet, fordi at han det er liksom en sånn tankespill, for han viser en jo alle jordas rika. Og nyere forskning sier at jorda er rund. Og det er klart, da skal man rimelig høyt for å se alle disse rikene. Men det er det djevelen ville symbolisere overfor Jesus. Hvilke muligheter du har. Alt det her, alt du ser, det skal du få. Og som vi lest, så tok djevelen med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Da forlot djevelen han, og se, engler kom og tjente ham. Hva er det egentlig den siste fristelsen går ut på? For det høres i utgangspunktet ut som en sånn kjempedeal. For en avtale, Satan tilbyr Jesus hele verden uten et eneste offer. Du skal få alt. Hvis du tilber meg. Det er på en måte djevelen sier, jeg gir meg. Du ser ut som at du er lagd av stål. Det er ikke mulig å vippe deg av noen pinja, så jeg er så imponert over din styrke, sier Satan. Du står imot de mest innfløkte fristelser. Jeg bøyer meg i støvet for deg, hvis du gjør det samme for meg. Lett oss bli enige om, eller kan vi ikke si at vi har en sånn gjensidig respekt? Du skal få alt det her, og så trår jeg til sies. Så skal du få alt. Det er nesten rørende. Det er godt forsøk på forsoning, folkens. Han har litt å tilby. Men Jesus, han gjennomskuer Satan. Han vet at alt som kommer fra den siden er bare svada. Jeg vet ikke hva ordet svada betyr, men det er i hvert fall bare tullprat. Det er løgn. Husk på at det er fristeren. Det er løgneren. Det er røveren som tar det. Jesus, han synes kanskje det var litt sånn småfristende med det megatilbudet. Det er sånn once in a lifetime, ikke sant, mulighet. Men han takker nei. Og det var kanskje den største fristelsen for Jesus, å takke nei til hele verden. Tenk så befriende det måtte ha vært og sagt ja. Da har vi slupp i denne lidelsesveien. Og vi har ikke trengt å feire fastetid. Han har sluppet unna. Men det har ikke vært noe særlig for oss. Jesus, han var jo et menneske. Og vi bruker å se via, vi er jo bare mennesker. Tenk om han har sluppet unna. Like før det vi leser om her, så blir jo Jesus døpt. Og under den dåpen så stiller det jo opp mye folk, og de får bli vitne til og får høre det her, at med Jordanelven, dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Han kunne ha valgt og tatt Satan i hånda og sagt, avtale. Men han visste at det ville ha sett alt over styr. Alt det som var planlagt, alt det som var meningen, alt har veltet over ende. Og Jesus, han er tilbake i Mosebøkeren igjen. 5. Mosebok 6, 10-13. Til slutt der, Herre din Gud skal du frykte. Han skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. Du skal gjøre avtale med noen annen. Herren din Gud skal du frykte, han skal du tjene, hans navn skal du sverge. Han sier til Satan, og det er nok ikke ordrett, men jeg opplever at det er en måte å si det på. Jeg har ingen planer om å gjøre noen avtale med deg. Jeg har ingen planer om å bøye meg for deg. For da vil du få en posisjon som du ikke har krav på. Og så står det i sterk setning. Da forlot Satan ham. Da stakk han. Han ga seg for denne gang. Og så er det nesten som han sier, hvis det er sånn du vil ha det, så skal du få kamp. Her kommer jeg med århundrets tilbud om forsoning. Men du avslår alt sammen. Nå blir kampen hard. Det kunne ha gått gærlig. Men Jesus valgte å ikke gi etter. Han sto i kampen for å vinne en seier for meg og for deg. Her kvila evigheten på hans skuldre. Her kunne det ha gått skikkelig gærlig. Det er et storslått drama. men den her lydigheten førte til seier. Helt til slutt, Hebreerbrevet 4:14-16. Siden vi har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Vi skal få lov til å stå eller sett frimodig med, holdt på å si, rak rygg og med nesen nesten litt opp i sky. Fordi at Jesus har vunnet i våres rettferdighet. Han har gjort oss rettferdige. Og vi skal få være frimodige. Vi skal få gå frimodig. Og vi skal få stå frimodig på alt det Jesus har gjort. For det er gjort for meg og for deg. Vi er på vinnerlaget, selv om hverdagen så opplever vi at han, styggen, møter opp. Og vi snubler gang på gang. Så vet vi det at Jesus, han har vunnet seieren. En gang for all. Vi søng i en påskesalme, og Jesus vant, og jeg har vunnet. En litt underlig måte å se det på, men fordi at han vant, så har jeg vunnet. Fantastisk fint. Jesus vant, og jeg har vunnet. Det skal vi få leve i. Det skal vi få dø i. Det skal vi få gå i. Det skal vi få stå i. Og det er det vi skal få være i hver en dag. Denne frimodigheten, denne rettferdigheten, det er Jesus som har gitt deg det. Du har fått det. Så skal vi feire nattvær etter hvert her. Og det er en måte å ta imot denne rettferdigheten. For det du gjør sånn dypest sett når du kommer til nattværbordet, er at du tar imot Jesus. Det er ikke mer komplisert enn det. Enn å si ja til denne rettferdigheten som du har fått fra han. Amen.